Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 2. novembar, ovo su najvažniji naslovi. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen poručio da u Crnoj Gori neće biti vanrednih izbora. Savjet za privatizaciju odlučuje da li će kompaniji Viktora Restisa omogućiti da plaća nižu zakupninu Svetog Stefana, Miločera i Kraljičine plaže. U Hrvatskoj uhapšen Josip Boljkovac zbog sumnje da je u maju 1945. počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Evropski zvaničnici i financijeri veoma ljuti na vladu Grčke zbog odluke o referendumu čiji bi ishod mogao da dovede do novog finansijskog kraha u svijetu. Osnivač Wikileaksa Julian Assange bit će izručen Švedskoj, odlučio sud u Londonu. A u emisiju i za Crnu Goru poslušajte kako su počeli prvi pritisci na medicinare u štrajku, kao i šta o njihovom buntu kažu poslanici u Skupštini Crne Gore. Iako se ponekad čini da se ekonomija Crne Gore temelji na buticima i kafićima, da malo ko proizvodi, familija Peković je jedna od onih koji proizvode zdravu hranu i čiji su kupci iz zemalja regiona.
Ljudi koji dolaze iz Dubrovnika, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz svih ovih krajeva. Da, ima ljude koji kući dolaze, pa tamo kupe maslinovo ulje, dobro med, prošetaju, beru same voće, pakuju kese i tako nas.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Milan Roćen kazao je da u Crnoj Gori vanrednih izbora neće biti. Roćen je dnevnim novinama kazao da se DPS ne sprema za vanredne izbore i da je predsjednik te partije Milo Đukanović tim povodom uputio javnosti jasnu poruku. Roćen je upitan šta je prema njegovom mišljenju razlog oštrih uzastopnih napada Đukanovića na političke protivnike i neistomišljenike, kazao da to nijesu napadi, već reakcije na, kako je naveo, neutemeljene napade na Demokratsku partiju socijalista. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte odlučit će danas da li će budvanskoj firmi Adriatic Properties, koju kontroliše grčki milijarder Viktor Restis, omogućiti da u buduće plaća nižu naknadu za zakup Svetog Stefana, Miločera i Kraljičine plaže. Savjet bi trebalo da razmatra i produžetak ugovora o gazdovanju tim luksuznim turističkim lokacijama. Na ovogodišnjem popisu stanovništva u Srbiji doći će prema podacima crnogorskog društva Lovćen do drastičnog pada broja onih koji se izjašnjavaju kao crnogorci, na što je, kako su saopštili, uticala višedecenijska asimilatorska politika pojedinih institucija države Srbije. Josip Boljkovac, prvi hrvatski ministar unutrašnjih poslova, uhapšen je jutros u Karlovcu zbog sumnje da je u maju 1945. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Dugoj Resi kod Karlovca. Hrvatska policija već godinama radi na slučaju logora Dubovac i grobnica kraj Bjelovara i Žumberka. A službenici SIPE danas su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Bijeljine lišili slobode Gorana Sarića, osumnjičenog da je počinio zločin protiv čovječnosti. Sarić je osumnjičen da je u junu 1992. godine naredio ubistvo 10 civila bošnjačke nacionalnosti te zarobljavanje i progon više Bošnjaka sa područja sarajevskih naselja Nahorevo, Poljine i drugih mjesta. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker izjavio je da je teroristički napad Vehabije Mevlida Jašarevića na američku ambasadu u Sarajevu akt pojedinca i da tako treba da bude tretiran. Pojedinac je otvorio paljbu na američku ambasadu s ciljem da povrijedi Amerikance. Povrijedio je međutim građanina Bosne i Hercegovine, policajca Mirsada Velića, koji se herojski ponio, rekao je Riker na briefingu za medije organizovanom u ambasadi Sjedinjenih Država u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka vlada podržala je prijedlog premijera Jorgosa Papandreou o održavanju referenduma o sporazumu o pomoći s Evropskom unijom, saopštio je portparol vlade u Atini Eilas Mosialos. Referendum će biti održan što je prije moguće, odmah nakon što mu budu formulisane osnove tog sporazuma, rekao je Mosialos. Sa svih strana dolaze međutim kritike na odluku vlade Grčke. Predsjednik Svjetske banke Robert Zelić i predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker. Grčka riskira stečaj u slučaju odbijanja evropskog plana pomoći, upozorio je Juncker, a francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, njemačka kancelarka Angela Merkel održat će hitan sastanak s grčkim premijerom Jorgosom Papandreouom i pokušati da ga nagovore na brzu primjenu financijskog plana o spasavanju Grčke. Osnivač Wikileaksa Julian Assange bit će izručen Švedskoj, odlučuje sud u Londonu. Sud je odbio Assangevu žalbu, pa će se osnivač Wikileaksa suočiti sa optužbama o silovanju i seksualnom napadu. Švedske vlasti žele da ispitaju 40-godišnjeg Assangea u vezi sa optužbama za silovanje i napad koji su podnijele dvije bivše volonterke njegove organizacije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Štrajk zdravstvenih radnika u Crnoj Gori nije potrajao ni 3 dana, već su počeli pritisci na štrajkače. Žele se između ostalog da im se prijeti otkazima i umanjenjem zarada, ali u sindikatu kažu da to neće dopustiti. Vlada umeđu vremenu i dalje odbija da ispuni zahtjeve medicinara, koji bar kao djelimičnu kompenzaciju za to imaju punu podršku građana, kojima i pored štrajka zdravstvena zaštita nije uskraćena. Priča je sada Krcića.
Pojedini štrajkači tvrde da su meta pritisaka nadređenih, odnosno da im se prijeti otkazima, ali iz sindikata poručuju da je stanje pod kontrolom, da nema većih pritisaka i da se zaposleni za sve probleme mogu obratiti svojim sindikalnim organizacijama. Pojedinci iz menadžmenta navodno obavještavaju zaposlene da će ako potpišu učešće u štrajku dobiti otkaz, ali predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević odgovara da će sindikat zaštititi svakog zaposlenog. Dr. Pavićević za naš radio govori o konkretnim vidovima pritiska na zaposlene.
Direktori nekih zdravstvenih ustanova, imamo informacije iz 2 bolnice u Crnoj Gori, govore zaposlenima da ako budu u štrajku, ako se potpišu da su u štrajku, da će im biti odbijena plata i tako dalje, što nije tačno. Oni žele da im objasne šta je minimum procesa rada, jer zbog specifičnosti zdravstva najveći broj zaposlenih je u minimum procesa rada i oni dobiju redovnu platu. Kad nekome kažete odbit će vam se plata, onda on naravno malo razmišlja o tome, jer nama je svaki euro bitan. Zatim ono što je potrebno da se kaže zaposlenima, to je da ako ste u minimumu procesa rada, primat ćete platu u punom obimu. Ako ste nekog dana bili van minimuma procesa rada, tog dana će vam se odbiti dnevnica, ali u suštini mislim da svaki sindikat bi trebao da ima sredstava da ta sredstva koja budu odbijena nadoknadi i tu ne vidim nikakav problem.
Medicinska tehničarka Podgoričkog kliničkog centra Draginja Femić kaže da su pritisci na zaposlene koji žele da se pridruže štrajku nepotrebni.
Trebali su ti koji vrše pritiske zaposlenima da objasne šta je štrajk u zdravstvu, a tu je i odgovornost sindikalnih predstavnika koji trebaju da zajedno sa poslodavcima učine napor da se zaposlenima u potpunosti da informacija šta smiju da odbiju, šta ne smiju. Vjerovatno su neinformisani zaposleni, nisu još načisto ni neki poslodavci i onda jednostavno dolazi do tih nesporazuma koji ja se nadam do kraja nedelje da će se otkloniti.
Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva dr. Ljeljana Krivokapić, koja je govoreći o pritiscima prethodno rekla da je njena organizacija zabilježila samo jednu prijavu da je poslodavac naredio zaposlenom da sa mantila skine bedž sa natpisom štrajk, podsjeća na težak materijalni položaj zdravstvenih radnika i činjenicu da građani u potpunosti razumiju zahtjeve medicinara i podržavaju štrajk koji zapravo uopšte i ne podrazumijeva obustavu rada, već vrlo visok minimum procesa rada u koji spada zbrinjavanje svih hitnih slučajeva, ali i pružanje mnoštva drugih zdravstvenih usluga.
Shvatili da smo mi ipak sastavni deo ovog društva, da smo i egzistencijalno osakaćeni. Hvala im što nas podržavaju.
Podsjetimo, medicinari su nakon štrajka upozorenja odlučili da stupe u generalni štrajk jer su im u prethodnih godinu i pol oporezovani topli obrok i regres, a zarade smanjene za 7%. Naglašavaju da zapravo ne traže povišicu, već samo da im se vrati ono što im je oduzeto prije 2 godine. Prema podacima sindikata medicinske sestre bi, ako bi se udovoljilo zahtjevima zdravstvenih radnika, umjesto sadašnjih 270 primale 330 eura. Ljekari sa 470 eura bi dobili povišicu na 550, dok bi ljekari specijalisti umjesto sadašnjih 560 primali 650. Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje su te podatke u međuvremenu negirali, ali su sindikalci odgovorili da raspolažu isključivo zvaničnim podacima državne statistike. Vlada međutim odbija da ispuni zahtjeve medicinara, neprestano ponavljajući da za to nema novca, ali će ih sindikalci danas ponovo podsjetiti na značajne potencijale iz kojih se mogu crpjeti sredstva za ove potrebe. Do sad su se pominjali prije svega racionalizacija troškova državnog aparata, efikasnija i transparentnija poreska politika i konkretniji rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno dosljedna zapljena imovine kriminalaca. Prema podacima Samostalnog sindikata zdravstva od prekjuče, štrajk podržava 80% zdravstvenih radnika, ali zbog straha od posljedica štrajkuje polovina. Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva Ljeljana Krivokapić vjerojatno isprovocirana izjavom ministra zdravlja Miodraga Radunovića, koji je minimizirao dimenzije štrajka, kaže da se o brojevima više neće govoriti.
Više spiskove nećemo dozvoliti da nas dele, dajemo šansu pregovorima i želimo pomirljivo da u ovoj priči nastavimo pregovore i realizaciju naših zahtjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kako na aktuelni štrajk zdravstvenih radnika gledaju partijski predstavnici koji su istovremeno i ljekari? Gdje vide izlaz iz postojeće situacije i može li se ona radikalizovati u mjeri da blokira zdravstveni sistem Crne Gore? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Dušanka Đakula Tušup iz opozicionog pokreta za promjene kaže da se kao ljekarka mora solidarisati sa kolegama koji su u štrajku i njihove zahtjeve smatra opravdanim.
Štrajk je apsolutno opravdan. Plaćanje zdravstvenih radnika je stvarno sramno u nekim situacijama i jasno je da postoji u budžetu Crne Gore, pošto sam ipak kao poslanik više od 2 godine. Znam kako otprilike budžet izgleda i znam gdje bi se moglo naći sredstava da se preraspodijele na zdravstvo, odnosno na plate zdravstvenim radnicima, znači da ih se stimuliše za onaj rad koji oni stvarno vrše kvalitetno predano i u onim okolnostima kakve su im omogućene.
Slično je stanovište i rado Sava Nišavića, člana Skupštinskog odbora za zdravstvo i Socijalističke narodne partije, također ljekara.
U ovom momentu štrajkova metoda bio je neminovan. Zdravstveni radnici u ovom momentu ne traže nešto novo, nešto više, nešto nego samo traže da im se vrati ono što su imali prije 2 godine. Iz vlade dobijamo stalno da treba se dogovarati. Svakako dogovoru treba ostaviti prostor, ali ne vidim izlaz ako uporno ponavljaju da novca nema, a da se treba dogovarati.
Iako iz suprotnog političkog tabora, zahtjeve zdravstvenih radnika razumije i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, ljekar Fahrudin Hadrović, ali ne podržava štrajk kao način da se oni ispune.
Znači štrajk kao štrajk nije primjeren za zdravstvo i mislim da kao što i osjećaju zdravstveni radnici, da nije to način niti rješavanja, niti može u zdravstvu da se primjeni u nekom pogledu kao što bi bila obustava rada.
Na pitanje gdje vide izlaz iz postojeće situacije, očekuje li rješenja ili postoji realna opasnost da dođe do blokade zdravstvenog sistema u Crnoj Gori? Upravo to je ono čega se plaši Dušanka Đakula Tušup.
Mislim da je realna opasnost postoji, ne vjerujem da će zdravstveni radnici ikad odbiti da urade hitne intervencije, ali činjenica je da će se nakupljati ove hladne intervencije koje u određenom momentu mogu postati hitne, ali mislim da tu odgovornost ne leži na zdravstvu, leži na svim onima koji, na zdravstvenim radnicima, nego na onima koji donose odluke, a to je vlada Crne Gore. Biće sigurno pritisaka, to svake sumnje, a drugo mislim da je rigidan stav u startu ministra financija, ministra zdravstva i onih koji mogu da utiču na to da se štrajk završi uspješno. Tu se ide onom tehnikom iscrpljivanja.
Da bi se izbjegao scenario po kome bi najviše trpjeli sami pacijenti, ko treba da se pomjeri sa čvrstih pozicija, odnosno ko je prvi na potezu? Za Radoslava Niševića iz SMP-a to je nesumnjivo nadležno ministarstvo.
Na potezu je sigurno ministarstvo zdravstva. Izlaz vidim uz pregovore i uz jedno popuštanje, odnosno uz jedno davanje ustupaka našim zahtjevima od strane ministarstva. Ne vidim način na koji bi mi riješili ovaj problem i sa kojim bi mi po zahtjevu navoda pritiskom uticali na odgovorne u ministarstvu da izađu u susret našim zahtjevima. Mi ovim načinom jedino, čini mi se, utičemo na javno mnijenje, gdje je javno mnijenje uz nas i svi su svjesni da su naši zahtjevi opravdani.
Fahrudin Hadrović iz DPS-a pak je optimista i očekuje da će biti postignuto kompromisno rješenje.
Sigurno će u narednom periodu ministarstvo i vlade Crne Gore iznaći mogućnosti da pomogne u skladu sa svojim mogućnostima.
Da li to znači da mislite da je na potezu ministarstvo kada je riječ o ovom slučaju?
Ministarstvo i sindikat su u narednom potezu, tako da će oni to sindikati sigurno zajednička komunikacija razriješiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Domaći novinari i urednici negativno ocjenjuju stanje medijskih sloboda u Crnoj Gori. Najodgovorniji za kršenje medijskih sloboda prema istraživanju koje je proveo Centar za demokratiju i ljudska prava su pojedinci, politički moćnici, vlast na državnom i lokalnom nivou, pojedinci, ekonomski moćnici i političke partije. Izvještava Srđan Janković.
Istraživanje sprovedeno među urednicima i novinarima crnogorskih medija je pokazalo da bez obzira što smatraju da je stanje demokratije generalno bolje u odnosu na period od prije 5 godina, medijske slobode su ocjenjene negativno, kako od zaposlenih u državnim, tako i u privatnim medijima. Najvažniji razlozi koji ograničavaju medijske slobode identifikovane su kao politički pritisci od strane vlasti, ali i sa svih strana, nedovoljno razvijena demokratska svijest građana, ali i loša ekonomska situacija u kojima se mediji nalaze, kao i niske plate samih novinara, saopštio je profesor Miloš Bešić, prezentirajući rezultate istraživanja na skupu u organizaciji OEPS-a, na kome su prisustvovali predstavnici gotovo svih medija.
Medijske slobode se ocenjuju negativno od strane zaposlenih u medijima. Kada reč o kršenju medijskih prava i sloboda, posmatrano po godinama možemo identifikovati negativan trend. Najčešći oblik ugrožavanja medijskih sloboda jeste optuživanje i pritisak koji političke partije vrše na medije. Zatim uskraćivanje prava na informacije javnog značaja, optuživanje i pritisak od strane vlasti i optuživanje od strane drugih medija. Za kršenje medijskih sloboda najodgovorniji su pojedinci, politički moćnici, vlast na državnom i lokalnom nivou, pojedinci, ekonomski moćnici i političke partije.
Šarunas Adamovičius, šef OEPS-ove misije u Crnoj Gori, ocijenio pozitivno što je vlada dekriminalizovala klevetu, ali je naglasio da se drastični napadi na medije kao što je spaljivanje vozila dnevnika vijesti mora do kraja istražiti.
Kritični napadi na novinare i omovinu medija izazavaju zabrinutost. Svaki slučajevi treba da budu adekvatno istraženi i počinoci tih dijela privedeni pravdi.
Novinar Darko Ivanović je komentarisao oprečne stavove novinara i urednika prema kojima je od obnavljanja nezavisnosti i stanje demokratije generalno ocjenjeno poboljšanim, ali istovremeno većina zaposlenih u medijima negativno ocjenjuje stanje medijskih sloboda.
Što je potpuno šizofreno, jer je osnovna demokratija medijska sloboda. Novinara i tekako možete kontrolisati ako mu date pola plate u džep, odnosno u koverte, pola na računu. I tekako ga možete kontrolisati kada mu smanjite 30% platu, i tekako ga možete kontrolisati ako mu ne date platu 1 mjesec, 2, pa mu na pipetu dajete novac.
Na skupu su se mogle čuti i zamjerke na račun istraživanja sprovedenog među novinarima i urednicima crnogorskih medija. Ranko Vujović iz Udruženja nezavisnih elektronskih medija je ocijenio da je istraživanje trebalo da obuhvati i zloupotrebu slobode medija i konstatovao da je glavna karakteristika medija manipulacija i laž, ali nije precizirao na koje medije misli.
Kako laž postala dominantna vrijednost u izražavanju crnogorskih novinara i kako smo mi svi do svega toga došli. Ako se slažemo da su mediji jedan od temelja demokratije, prema kakvoj to mi demokratiji idemo ako mediji imaju danas takve karakteristike? Ako su manipulacija i dezinformacija i ponavljam laž postale glavne vrijednosti medija u Crnoj Gori danas.
Advokat Veselina Radunović je rekao da o slobodi medija u Crnoj Gori govore najdrastičniji slučajevi kršenja prava zaposlenih u medijima, od kojih je nabrojao 3 ključna neriješena slučaja.
Mislim na slučaj ubistva urednika Dana Duška Ivanović. Također po meni drastičan, ne toliko, ali drastičan slučaj, čujni slučaj vijesti gradonačelnik Mugoš. Dalje, nedavni slučaj koji se desio nakon ovoga istraživanja, paljanje vozila vijesti za koji danas čujemo visoke zvaničnike da kažu da je to prioritet u rješavanju. Ja tvrdim da to nije prioritet u rješavanju. I još jedan slučaj bi pomenuo, po meni također drastičan, koji pokazuje kako je stanje u slobodi medija danas Crno Gori, to je slučaj novinara Petra Komnenića, koji je, kako je javnost upoznala, sada treba da ide na izdržavanje kazne od 4 mjeseca zbog toga što je radio svoj posao.
S obzirom da je istraživanje među novinarima rađeno prije najnovijih pritisaka na dnevnik vijesti, procijenjeno je da bi rezultati istraživanja mogli biti i drastičniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kontroverzni grčki referendum o mjerama štednje koje je pred tu zemlju postavila Evropska unija nakon što je Atini otpisana polovina dugova i dato još 100 milijardi eura kredita, veliki je šok za lidere Evropske unije, ali i za stanovnike Grčke. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
U centru pažnje današnjeg sastanka evropskih lidera u Kanu jesu odluke Jorgosa Papandreua. Mnogi tvrde da i njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, francuskom predsjedniku Nicolas Sarkozyju te čelnicima Međunarodnog monetarnog fonda zastao dah kad su čuli vijest da je grčki premijer odlučio raspisati referendum na kojem bi kao narod trebao odlučiti hoće li ili ne prihvatiti mjere štednje Evropske unije. Evropski lideri ne mogu vjerovati da im se sve to dešava nakon što su do ranih jutarnjih sati tražili sve moguće načine da pomognu Grčkoj i da je spasu od potpunoj propasti. Prošle su sedmice naime čelnici eurozone dogovorili otpis polovine grčkih dugova te novi kredit u vrijednosti od 100 milijardi eura. Za uzvrat, službena Atina trebala je načiniti odlučne rezove u javnoj potrošnji, smanjenje penzija i plata te otpustiti višak državnih službenika. Poučen višemjesečnim nemirima, Papandreu je međutim odlučio, umjesto da provede preuzete obaveze, upitati javnost što misle o svim, valja priznati dosta oštrim mjerama, znajući unaprijed kakav će biti rezultat. Istraživanja javnog mijenja u Grčkoj pokazuju da većina ljudi ne podržava mjere štednje. Posljednji generalni štrajk, održan od 19. do 20. oktobra, izveo je na ulice desetke hiljada ljudi širom zemlje. Šef privredne komore Konstantin Mihalos izjavio je da je odluka o referendumu samoubilačka. Ovaj stav potkrepljuje stanjem na tržištu koje se doslovno raspada. Grčko je u tako jednom stanju da vuče euro u ambis, a time i evropsko tržište u cjelini. Svako dalje odlaganje rješenja u Atini bilo bi pogubno za globalne tokove Evropske unije, zaključuje Mihalos. Premijerov ured u Atini je saopštio kako je Papandreu u telefonskom razgovoru s kancelarkom Merkel insistirao na tome da referendum može samo ojačati Grčku u eurozoni, ali i globalno. Međutim, sve su prilike da ni Francuzi ni Nijemci nemaju namjeru progutati i ovu grčku udicu. Nicolas Sarkozy još je jednom pristojno pozvao Atinu da se prihvati dogovorenog posla. Dati ljudima pravo na odluku uvijek je legitimno, ali solidarnost svih zemalja eurozone ne može funkcionirati sve dok svaka od članica ne uloži trud i ispuni svoje obaveze. Na potezu je dakle ponovno grčki premijer koji u Kanu danas mora odlučiti. Hoće li nastaviti ucjenjivati svoje dobrotvore da bi spasao funkciju ili će podnijeti posljedice loše vođene politike proteklih godina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon Grčke i problema u toj zemlji je region. Partizanski šef Karlovačke policije 1945. godine i prvi hrvatski ministar unutrašnjih poslova Josip Boljkovac uhapšen je danas zbog sumnje za ratne zločine nad civilima 1945. Ovo hapšenje prve reakcije gotovo jednoglasno dovode u vezu sa skorim izborima i pokušajem HDZ-a da na taj način zaradi glasove. Iz Zagreba, Enis Zebić.
89-godišnji Josip Boljkovac uhićen je danas ujutro zbog sumnje da je 1945. kao šef Karlovačke OZNE počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom. Boljkovac je jedan od osnivača HDZ-a, prvi ministar unutarnjih poslova u samostalnoj Hrvatskoj. Prema informacijama iz predistražnog postupka, kao i iz javnih istupa Boljkovca, njega se po zapovjednoj odgovornosti dovodi u vezu sa likvidacijama zarobljenika u logoru Dubovac u Karlovcu. Boljkovac još pred nekoliko mjeseci medijima izjavio kako nije bio odgovoran za taj logor, nego da su to bili drugi od kojih više nitko nije živ. Za ubijanje ratnih zarobljenika i civila od 44. do 46. još nije odgovarao nitko u Hrvatskoj niti u drugim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Ovisno o izvoru govori se o brojkama od par tisuća do 200 000 ubijenih Njemaca, Hrvata, Srba, Slovenaca, Talijana i drugih. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog u ovom su slučaju dvije stvari potpuno jasne.
Moralo se kad tad učiniti nešto za rješenje tog problema ratnih zločina ili zločina odmah nakon rata, pri čemu ima čitav niz poteškoća s obzirom na trenutak kad je rat prestao i tako dalje. I s druge strane je očito da je tajming vezan uz stvari koje su jako daleko od Drugog svjetskog rata, veoma blizu izborima za mjesec dana. I to dovodi u sumnju smisao kažnjavanja, kako kaže teorija, takozvana generalna prevencija. Ovo neće postići taj smisao zato što će to ljudi shvatiti kao prije izbornu igru, a ne kao kažnjavanje ljudi za zločine za kojih je trebalo kazniti.
Bivši hrvatski predsjednik Mesić javno je proteklih mjeseci davao potporu Boljkovcu, a danas se obratio priopćenjem u kojem je prozvao ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka, a ovo uhićenje nazvao obračunom s ljudima koji su po bilo kojem kriteriju nepoćudni aktualnoj vlasti i izrazio bojasan kako je ovdje na djelu manje država, a više vladajuća stranka koja gotovo očajničkim potezima nastoji skrenuti pozornost javnosti sa kriminalnih afera što je potresaju. Odmah mu je odgovorila premijerka Jadranka Kosor, podsjećajući da je Karamarko bio najbliži Mesićev suradnik na početku njegove karijere kao predsjednika, a i prije u predizbornoj kampanji, pa je onda čudi da bivši predsjednik želi diskvalificirati ministra unutarnjih poslova i rad policije i državnog odvjetništva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I do kraja emisije jedna priča iz Crne Gore. Iako se ponekad učini da se ekonomija Crne Gore temelji na buticima i kafićima, a da malo ko proizvodi, zabilježili smo dva primjera na sjeveru i jugu o malim porodičnim preduzećima koja se bave poljoprivredom. Iako im kupci dolaze iz inostranstva za plasman na šira tržišta, potrebno je dostići veće proizvodne količine, a to je nemoguće bez pomoći države, kažu proizvođači. Slušamo Jasnu Vukićević.
Po voće i domaći med, maslinovo ulje i kozi sir Alila i usnje Peković iz Bara dolaze kupci od Slovenije do Albanije.
Pa sve imamo, sira, mlečne proizvode, voće, povrće, masline, med domaći, držimo pčelarnike, držimo maslinjake, moj muš je maslinar i pčela i tako. Sve domaće proizvode, sve imamo koje nije prckano, koje je zdravo, ekološko, baš koje da valja da može mala beba da pojede i da jede na škodi.
Iako se ponekad učini da u Crnoj Gori malo ko što proizvodi, a da se cijela ekonomija temelji na buticima i kafićima, familija Peković je dokaz da ima kvalitetnih malih proizvođača, no njihov plasman je sveden na domaće pijace.
Pa ima najviše kotoru, tamo 10 godina radimo, imamo štab svoj, tamo imamo naše dobre kotoranje i sve dobre ljude, mušterije iz strane, ljudi koji dolaze iz Dubrovnika, iz Slovenije, iz Hrvatske i svih ovih kraja.
Znači ima interesovanje i van Crne Gore?
Da, kako da ne. Da, ima ljude koji kući dolaze, pa tamo kupe maslino ulje, dobro med, prošetaju, uberu same voće, pakuju kese i tako nas.
I na sjeveru je moguće živjeti od poljoprivrede. Ekomont proizvodi koritski sir od mlijeka sa sopstvenih farmi, Dubravka Čampar.
Drugačije od ostalih po nekoj svojoj specifičnosti tokom proizvodnje, specifičnošću nekog dužeg trajanja prirodnog sušenja, tako da se baš izdvaja od sireva. On se nalazi 60 dana na zrenju, prirodno, znači sušenje, soljenje, održavanje. To je taj neki specifični ukus koji dobijemo na kraju. Znači u toku zimskih mjeseci je manji neki taj priliv mlijeka u mljekaru, tako da u toku ljeta radimo punim kapacitetom, to je neki 300 litara dnevne proizvodnje, znači idemo ka tom nekom punom kapacitetu.
U siraru, koja se nalazi u selu Sušica na Koritskoj visoravni, na preko 1000 metara nadmorske visine, dolaze zainteresovani za otkup i iz inostranstva. No Čampar kaže da za neki količinski ozbiljni izvoz treba dostići i veće proizvodne vrijednosti, što je nemoguće bez potpore države.
Potrebne su nam te neke količine, a imali smo posjete, znači, iz Mađarske i Italije, znači obišli su nas ljudi koji su stručni, znači vidjeli su što se radi kod nas i jako su zainteresovani za proizvodnju, čak više nego, imali smo mnogo više posjeta iz inostranstva nego, na primjer, od nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova emisije. Ministar vanjskih poslova Milan Ročan poručio da u Crnoj Gori neće biti vanrednih izbora. Savjet za privatizaciju odlučuje da li će kompaniji Viktora Restisa omogućiti da plaća nižu zakupninu Svetog Stefana, Miločera i Kraljičine plaže. U Hrvatskoj uhapšen je Josip Boljkova zbog sumnje da je u maju 1945. počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Evropski zvaničnici i financijeri ljuti na vladu Grčke zbog odluke o referendumu, čiji bi ishod mogao da dovede do novog financijskog kraha u svijetu. Osnivač Wikileaksa Julian Assange bit će izručen Švedskoj, odlučio sud u Londonu. Poštovani slušaoci, 13:59, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.